Lier Azatlyk Radiosu aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 21-nji apreli hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnelige şuňky programmamyzda Türkmenistan Metbuat Azatlygy reýtinginde ýyzdan 2-nji boldy. Täze analizde Türkmen hökümetiniň öz ýalanyny özüniň çolaşandygy aýdylýar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmunu bilen size men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump global pandemiya gaýtawul çäri hökmünde immigrasiýany wagtlaýyn togtatmak baradaky buyrugy gol çekjekdigini aýtdy. Bu waka ýurtda koronavirustan ölenleriň sany 40 000 adamdan geçen mahalyna gabat geldi. Trump 20 aprelde giýişlik ýazan tweetinde ýerine ýetirji çäräniň goşudyrna içinde görünmeýän düşmanyň hüjümine şeýle hem beýik Amerikan raýatlarymyzyň işlerini gorumaň zerurlygyna gaýtawul hökmünde gelendigini aýtdy. Bu barada jikmejik maglumat berilmedi. Birleşen Ştatlarda koronavirus sebäpli wizalaryň tas ählisine diýen ýalyş bolsandy, immigrant wizalaryny teretmek işleri eýen bir näçe hepde bäri togtadylypdy. Trumpyň administrasiýasy we Birleşen Ştatlaryň ştat häkimleri wirusa garşy gadanlan ynjyk üstünlükleri howp astyna alyp biljek infeksiýanyň 2-nji tolkununy ýaýratmadan çäklendirmeleri tapgyrlaýyn esasda ýuwaş-ýuwaşdan aýyrmak ugrunda ýol kartasyny çyzmagy synan şiarlar. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının başlığı Tedros Adhanom virusun sağlığı, goreş ve sosyal üpçünçülük ulgomları qoşaq şeyledi, köplenç köp adamlı yaşayış şertleri olan ösüp baryan yurtlara ziyan yetiriyen mahali koronavirusun tədi tapqıra çıkmağının mümkindigini duydurdu. Koronavirus pandemiyası tutuş dünyada şolsanda virusun yayramağı baradaki maglumatların cikmeciklerini yaşırayan Hıtay ve İran yağlı avtoritar rejimlerde metbuat adatlığını avanyan hopun gerimini giyinel diyar deyip serhetsiz reportörler kuraması özünün yıllık hasabatında aydiyar. Düvü Parij'de yerleşen kurama özünün 21. aprelde yayradan maglumatında bu virusun metbuat adatlığını eyyem kölüge salyan köp krizisin üstünü açandığını ve güçlendiründüğünü aytdı. Roma pandemiyanın käbir rejimleri adaty döwürde kabul edip bolmajak çäreleri girizmek üçin adamların alasarmyk ýagdaýyndan ve mobilizasiýanyň gowşamagyndan peýdalanmagy höweslendirendigini hem belledi. İzolirlenen diktaturalar Türkmenistan ve Demokratik Koreýa 180 ýurdy öz üçin alýan sanawyň iň ahirki orunlarynda yerleşdirildi. Metbuat adatlygynyň derejesine baha berýän bu sanawda Norwegiýa ýyzly ýyzyna 4-nji ýyl 1-nji orunda yerleşdirildi. Onu 2-nji orunda Finlandiya iýdarlaýar. Sanawda 149-njy ýerde ýerleşdirilen Russiýa has çylşyrymly usullary ulanyp internete gödäwçilik etmek taýallarlaryny dowam etdirýär diýilip, hasabatda Russiýanyň internetini dünýäniň beýleki ýerlerinden aýyrma mümkinçilik berýän Rus kanunçylygyna üns çekildi. Özbek işevri Gafur Rahimov öz adını Birleşen Ştatların sanksiyalar sanawundan ayırmakta şowsuz boldy. Rahimovun adı bu sanawa onun halkara girayın gaçakçılığı bilen il teşkilidigi baradaky öňe sürmeler sebäpli girdilipdi. 20 aprelde Birleşen Ştatların Kolumbiýa etrap suwda Rahimovun öz adının 2012-nji ýyldaky sanawa goşulandygy üçin Birleşen Ştatların Maliýe Departamentine garşy gowdan sud arzasyny goldamajakdygy barada karar çykardy. Bu sanksiýalar Birleşen Ştatların raýatlaryna ve kampanyalaryna Rahimov bilen söwda etmegi gadagan edýär. Rahimov jedellerin fonunda wezipesinden çekilmeden ozol höwüsçüň halkara boks assosiasiýasyna ýolbaşçylyk edýärdi. Ol adyny goşudyrnyň içinde galp aýyplamalardan aýyrmak niýetini açaçan ýylan edipdi. Ermenistanyň häkimetleri ýurdun Demiradyk günwatarynaky Şyrak welaýatynda yerleşýän kiçi bir şäher we oňa ýanaşyk owany ýapyp hereketi çäklendirdiler. Bu waka yerli kefelhananyň 18 iş şäherinin koronavirus barlaglarynyň pozitiw çykmagynyň ýygyanyna gabat geldi. 20 aprelde Maralik şäherine barýan ýollaryň ählisi polisiýanyň barlag nokatlary tarapyndan petiklendi. Biz diňe ýürite ruhsatnamasy bolan adamlaryň geçmegine ruhsat berýäris diýip barlag nokatlarynyň birini dolandyrdy. Döndürýän polisiýa işgäri Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna beren maglumatynda aýtdy. Ermenistanyň premier ministriniň ornmasary Tigran Avinyan yerli ketelhananyň 61 işgärinin arasından 18 adamda koronavirus barlaglary pozitiw çykandan soň 18-nji aprelde Maralikde we oňa ýanaşyk Dzora Kap owasynda hereketi çäklendirmek barada karar kabul edilendigini aýtdy.